Miq të nderuar, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar festivalit të Fazhrit. Lutemi të na ndiqni në vazhdim, speciale me rastin e festivalit të muzikës Fazhr. Festivali 32 ndërkombëtar i muzikës Fazhr u mbajtë në Teheran nga data 11 deri në 20 janar në udhëheqjen e Hamid Nurbakhsh. Festivali muzikës Fazhr, që është organizuar për të 32-ën herë, që përveç se të transmetonte mesazhin e revolucionit islamik, të ofrojë edhe kapacitetet të larta të artit dhe kulturës së Iranit, duke pasqyruar grupe të ndryshme kulturore dhe muzikantë, si nga Irani, po ashtu edhe nga vende të tjera të botës. Ky festival përfshiu seksione të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare, ku këtë vit vlen të theksohet se konkurruan edhe kategori shtesë. Përveç asambleve të ndryshme iraniane, si për shembull Orkestra Simfonike e Teheranit, morën pjesë edhe muzikantë nga vende të ndryshme si nga Azia Qendrore, Azerbajxhani, India, Libani, Spanja, Portugalia, Franca, Italia, Gjermania, Japonia e të tjerë. Në festivalin ndërkombëtar të muzikës Fazhr këtë vit kanë marrë pjesë 12 grupe ndërkombëtare, 10 grupe rajonale, 10 grupe orkestrale, 4 grupe të femrave, 13 grupe të muzikës orkestrale klasike perëndimore, 15 grupe pop dhe rock, 8 grupe të muzikës së përzier dhe 6 grupe të muzikës klasike iraniane. Grupet dhe artistët që kanë marrë pjesë në sektor të ndryshëm të muzikës të festivalin e 32 ndërkombëtar të muzikës Fazhr janë përmbledhur në 13 grupe të ndryshme të përbërë nga 3 grupe të femrave dhe 10 grupe të muzikës rajonale dhe kanë ekzekutuar veprat e tyre gjatë këtij festivali. Këto grupe janë nga Kermanshahu, Kurdistani, Khorasani, Lorestani, Mazandarani dhe Gilani, të cilët kanë ekzekutuar pika të ndryshme muzikore të rajoneve përkatëse. Po ashtu, në këtë festival kanë qenë të pranishëm edhe veteranë të ndryshëm të muzikës nga rajone të ndryshme të Iranit. Po ashtu, edhe pionierët e muzikës kanë performuar shfaqje artistike në këtë festival. Ky festival është mbajtur në datat 20 deri në 30 të muajit dej, sipas kalendarit iranian, në sallat Uniteti, Rudaki, Arasparan, Niavaran, Kulla Liria dhe Milad në Teheran. Ceremonia përmbyllëse u mbajt në fillim të muajit Bahman. Jetojmë në një epokë në të cilën nuk ekzistojnë kufijt dhe të gjitha ngjarjet e mëdha dhe të vogla kulturore mund të organizohen së bashku. Të gjitha ngjarjet organizuara në këtë festival për herë të parë janë transmetuar edhe në internet. Në këtë festival u nda edhe çmimi ashtu quajtur çmimi Barbad për të gjitha format e prodhimeve muzikore. Organizatorët e këtij festivali ishin përpjekur që ky çmim të ishte pjesa më interesante e festivalit dhe duke ndarë këtë çmim të ndikojnë në stimulimin e artistëve që të prodhojnë sa më shumë vlera të mirë fillt artistike. Njëri ndër çmimet kryesore të dhëna në këtë festival ishte vlerësimi muzikës akademike dhe i arsimit muzikor nëpërmjet universiteteve, ndikimi i modernizimit në muzikën bashkohore dhe muzika inovative, pra u bën edhe hulumtime dhe klasifikime të llojeve të muzikës duke u përshtatur me muzikën dhe letërsinë iraniane. Grupi Kori i Pavdekshëm i drejtuar nga Farhad Harati dhe Kori i Filharmonisë së Iranit i udhëhequr nga Ali Reza Shafraki ishin pjesë e programeve të këtij festivali që ekzekutuan disa prej veprave të tyre. Këta artist në fillim të koncertit të përbashkët të tyre folën në lidhje me zemërimin dhe rebelimin e njerëzit ndaj tokës me gjuhën e muzikës dhe kjo ishte një nga shfaqjet me ndikim në skenë në këtë periudhë të festivalit. Në koncertin e titulluar Toka e Shenjtë morën pjesë 150 këngëtar, të cilët dolën në skenë si një kor i përbashkët dhe vlen të theksohet se ata me performancat e tyre morën një mbështetje shumë të ngrohtë nga të pranishmit në sallë. Si tema të cilat përmes muzikës u interpretuan në këtë koncert ishin dhimbja, gjuetia, fryma, njeriu, lufta, emigracioni, pafuqishmëria, rebelimi, zemërimi, vdekja, toka e të tjerë. Shkatërimi mjedisit dhe roli njeriut në shkatërimin e tij, gjuetia e palishme e kafshëve, momentet e vdekjes së kafshëve nga plumbat, roli gazrave serë dhe dëmtimi mjedisit, vetvrasja kolektive e kafshëve, viktimat e AIDS-it dhe fatkeqësitë humanitare që vijnë prej goditjeve të luftës, kanë qenë disa nga temat e shfaqjeve muzikore që janë shfaqur në këtë festival. Në sektorin ndërkombëtar, përveç fokusit të kulturës iraniane, janë ftuar edhe figura të tjera të shquara ndërkombëtare si Doltmend Halef nga Tajikistani dhe Del Muro nga Spanja, ku ky i fundit ka ekzekutuar pjesë të stilit flamenco me gitarë. kurse artisti nga Tajikistani ishte vendosur të ekzekutonte këngë duke shfrytëzuar poezitë e Rumiot, por për fat të keq, ky artist Tajik nuk mori pjesë për shkak të vdekjes së vëllait të tij. I ftuar tjetër në këtë festival ishte edhe Shahid Parviz Khan, artist legjendar nga India, si dhe Ekrem Khan, të cilët kanë ekzekutuar pjesë të ndryshme artistike para audiencës. Parviz Khan ka thënë se është nder i madh të ekzekutosh pjesë artistike në Iran dhe ka falendëruar artistët iranian për ftesën që i kanë bërë për të marrë pjesë në këtë festival. Zhivan Gasparina, artist armen, po ashtu ka qenë i ftuar në festival së bashku me ekipin e tij. Ai ka dhuruar për audiencën një program të shkëlqyer dhe është vlerësuar lart performanca e tij dhe e grupit që e shoqëronte atë. Provinca Sistan Baluchestan, që ndodhet në juglindje të Iranit, njihet për një lloj të shquar të muzikës integrale që ka patur ndikim kohëve të fundit në Iran, Pakistan dhe Indi. Muzika kësaj province ngërthen në vetvete muzikë që i kushtohet lindjeve, dasmave, tregimeve epike, dashurisë, historisë e të tjerë. Si përfaqësues i këtij lloji të muzikës së këtij rajoni në këtë festival ka qenë Pahlevan Resul Bakhsh Zangshahi. Ai ka bashkëpunuar me artistët e mirë njohur botëror Mola Kamal Khan Hut, Golam Kader Jahani dhe Shir Mohammad Espandiar. Dhe sipas studiuesve, rajoni Baluchestan është një rajon që posedon thesare të çmuara të muzikës etnike. Ai në këtë festival ka ofruar një muzikë joshse dhe është pritur ngrohtësisht nga të pranishmit.